sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Maarif Çingizoğlu,
Gülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, səhər tezdən paytaxtda ara bir yağış yağa bilər, amma gün boyu əsasən yağmursuz keçəcək. Gündüz Bakıda cənub-qərb küləyi əsəcək. 18-20 dərəcə isti olacaq.
Amma rayonların çoxunda gün boyu yağacaq. Ölkə boyu qərb küləyi əsəcək. 15-20 dərəcə isti olacaq.
Saat 8 olan baş xəbərlər.
Bakıda dövlət qurumlarına və xarici ölkə səfirliklərinə hücum hazırlayan dəstənin digər üzvləri axtarılır.
Bugün jurnalist Zeynullah Fətullayevə hökm oxuna bilər.
Azərbaycan Yerevana gedən həmsədrlər gözləyir.
BMT Əfqanistandakı Taliban yaraqlarını və silahlı dəstələrə müraciət edib. Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Bakıda bir sıra dövlət strukturlarına, o cümlədən Amerika və İngiltərə səfirliklərinə qarşı terror hazırlanırmış. Amma qarşısı alınıb. Məlumatı dünən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi yayıb. Nazirliyin sözçüsü Arif Babayev Azadlıq Radiosuna deyib ki, vəhabilərlə əlaqəli olan dəstə dövlət qurumları və Bakıdakı səfirliklərə qarşı hücum planı hazırlayırmışlar.
Faktla bağlı cinayət başlanmış, hazırda qrupun digər üzvlərinin zərərsizləşdirilməsi istiqamətində intensiv istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.
Arif Babayev deyib ki, Müdafiə Nazirliyinin zabiti hərbi hissədən qaçan Kamran Əsədov tutulan dəstənin üzvüdür. MT sözçüsü deyib ki, o vəhabilərlə əvvəldən əlbir olub, hərbi hissədən götürdüyü silahı yoldaşları ilə bircə gizlədib. Dünən İsmaillıda bir gün əvvəl isə Maştağda aparılan əməliyyatlar da həmin dəstə ilə bağlı olub. Maştağda keçirilən əməliyyatlarda bir vəhabi öldürülüb, 20-yə qədər adam tutulub. MT-nin Bakının Xətai rayonunda və Zabrat qəsəbəsində də əməliyyat keçirib.
Amerikanın və Böyük Britaniyanın Bakıdakı səfirlikləri bugün də məhdud fəaliyyət göstərəcəklər. Hər iki səfirlik təhlükəsizlik əməliyyatları ilə bağlı dünəndən fəaliyyətlərini məhdudlaşdırıblar. Amerikanın səfirliyi Bakıdakı Amerikalılara xəbərdarlıq edib ki, ehtiyatlı olsunlar. Bakı polisi gücləndirilmiş iş rejimində işləyir. Dövlət qurumları, xarici ölkə səfirlikləri və əcnəbi şirkətlərin ofisləri ətrafında polis nəzarəti gücləndirilib.
Baş verənlərlə bağlı Daxilişlər Naziri Ramil Usubov da narahatlığını dilə gətirib, deyib ki, bu gündə olmasa sabah belə təhlükə cəmiyyət üçün çox qorxulu ola bilər. Nazir deyib ki, dinə etiqad azaddır, amma əgər radikalizmlə bağlı din pərdəsi altında belə təbliğatlar gedirsə, bu cəmiyyət üçün çox təhlükəlidir. Ramil Usubov deyib ki, hər bir vətəndaş belə halların qarşısını almaq üçün özü tədbir görməlidir. Əgər öz gücü çatmırsa, hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət etməlidir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Xəbərlər davam edir. Bugün jurnalist Zeynullah Fətullayevə hökm oxuna bilər. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru dünən məhkəmədə son sözünü deyib. Zeynullah Fətullayev terrorla hədələmədə vergidən yayımada ittiham olunur. Dövlət ittihamçısı jurnalistə 10 il iş istəyib. Bugün həm də sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə də hökmün oxunması davam edəcək.
Azərbaycan həmsədrlərinin İrəvana keçirdikləri müzakirələrlə bağlı məlumat gözləyir. ATƏT-in Minsk qrup həmsədrləri keçən həftə İrəvana, Bakıya, sonra yenə də İrəvana getdilər. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib ki, həmsədrlər razılaşdırılmamış məsələlərlə bağlı kompromis axtarırlar. İrəvandakı müzakirələrlə bağlı məlumat olandan sonra danışıqların gələn raundları barədə fikir yürütmək olar.
Dünən Türkiyə ordusunun PKK terrorçularına qarşı davam etdirdiyi hərbi əməliyyatlarda 17 terrorçu öldürülüb, 4 türk əsgəri həlak olub. CNN Türkiyə məlumatına görə İraqın şimalına gedən yolların bağlanmasından sonra 100-ə yaxın terrorçu mühasirəyə alınıb. Anadolu Xəbər Agentliyi isə bir türk əsgərinin öldüyünü yazır. Türkiyə şimali İraqla sərhəddə PKK-ya qarşı mümkün hərbi əməliyyatlara başlamaq üçün 100 minlik qoşun yığıb. Türkiyə deyir ki, Kürd terrorçuları şimali İraq ərazisindən Türkiyəyə hücumlar təşkil edirlər.
İntihalçı terrorçunun hücumu nəticəsində dünən Bağdatda 30 polis öldürülüb. Dünən həm də formal olaraq Kərbəla İraq qüvvələrinin nəzarətinə verilib. Amerikanın İraqdakı ordusunun baş komandanı General David Peterson deyib ki, Kərbəlanın artıq İraq qüvvələrinin öz nəzarətinə verilməsi onlarda öz güclərinə inamın yaradılması ilə bağlıdır. Mərasimdə iştirak edən İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki deyib ki, Bəsrə şəhəri isə Britaniya hərbçilərindən bu ilin dekabrında təhvil götürüləcək.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Əfqanistandakı Taliban döyüşçülərinə və kriminal qruplara müraciət edib. Qurum deyir ki, ehtiyacı olan Əfqan əhalisinə, ərzaq daşıyanlara və onları mühafizə edənlərə hücumlar dayandırılsın. BMT Yardım Fondunun Əfqanistandakı rəhbəri deyib ki, il ərzində 60-a yaxın yardım karvanı quldurların hücumuna məruz qalıb. BMT rəsmisi deyib ki, bu hücumlardan ən çox əziyyət çəkən Əfqanistanın az təminatlı əhalisidir.
İlkin məlumatlara görə bazar günü Argentinada keçirilən prezident seçkilərində indiki dövlət başçısının həyat yoldaşı Cristina Fernandez de Kirchner qalib gəlib. Bazar günü keçirilən seçkilərin nəticələri rəsmin təsdiqlənərsə artıq dekabrın 10-da Cristina Fernandez Kirchner Argentinanın ilk demokratik yolla keçirilən qadın prezidenti olacaq. O, Buenos Aires'də tərəfdarları qarşısında çıxışında deyib ki, ərinin siyasətini davam etdirəcək.
Onun uğurları və səhvləri belə ölkəsinə və xalqına necə bağlı olduğunu göstərirdi.
Argentinaların çoxları indiki prezident Nestor Kirchner'i iqtisadiyyatın xilaskarı kimi gördülər. Nestor Kirchner prezident olanda Argentina ağır iqtisadi böhran yaşayırdı. Valyuta dəyərdən düşmüşdü, borcuları aşıb daşırdı. Əhalisinin yarısından çoxu kasıblıq həddindən aşağı yaşayırdı. İndi isə borcuların çoxu qaytarılıb, ümumdaxili məhsulun illik artım tempi 8% keçir.
Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbərətər davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, belə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbərdə verilişi davam edir. Bakıda müthiş terror təhlükəsiz baş verəcəyi qarşısını aldıq. Dünən bu bəyanatı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi yaydı. Nazirlik deyir ki, silahlı vəhabi qruplaşmanı yaxalayıb. Dünən həm də Amerika və Britaniya səfirlikləri fəaliyyətlərini məhdudlaşdırmışdılar.
Maraqlıdır ki, terrora cəhd edənlərin arasında hərbi hissədən silah götürüb qaçan zabit də var imiş. Nə baş verir? Dini qruplaşmaların məqsədi nədir? Onlar hakimiyyət üçün təhlükəyə çevrilirmi? Bu tutatutun prezident seçkisi ərəfəsində sürətlənməsi təsadüfüdürmü? Şahnaz Bələrqızı xəbər verir.
Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları ötən şənbə və bazar günləri Bakıda və İsmayıllı rayonunda əməliyyat keçirərək silahlı vəhabi qruplaşmasının üzvlərini saxlayıblar. Rəsmi məlumatda belə deyilir. Bazar ertəsi isə ABŞ-ın və Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirlikləri fəaliyyətlərini məhdudlaşdırdıqları haqda məlumat yayıblar. Səfirliklər bu barədə konkret danışmasalar da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bildirir ki,
cinayətkar qrupun üzvlərinin Bakı şəhərində bir sıra dövlət strukturlarına, habelə beynəlxalq antiterror koalisiyasına üzv olan dövlətlərin səfirliklərinə və nümayəndəliklərinə qarşı müthiş terror təxribat aktları keçirmələrinin qarşısında alınmışdır.
MTN-in mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev. Məlumata görə qruplaşmanın üzvləri arasında Müdafiə Nazirliyinin ən saylı hərbi hissəsinin baş leytinantı bir neçə gün öncə hərbi hissəni tərk etmiş Kamran Əsədov da var. Rəsmi məlumatda zabitin hərbi hissəni tərk edərkən 4 ədəd avtomat silah, 1 pulyot, 20 ədəd əl qumbarası, xeyli sayda patron və başqa hərbi vasimat da götürdüyü deyilir. Yer gəlmişkən gün ərzində informasiya agentlikləri Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbin və Cəmşid Naxçıvansk adına Hərbi Liseyin ona dək zabit və kursantının da həbs olunması haqqında məlumat yaydılar. Onların vəhabi olduğu bildirilirdi. Müdafiə Nazirliyi isə məlumatı yenə də təksib elədi. Bakıda bu mövzunu araşdıran ekspertlərin qənaətincə radikal qruplaşmaların artıq səfirliklərə və dövlət qurumlarına hücum etməyi planlaşdırması, ordunun içərisində özünə yer etməsi onların güclənməsindən xəbər verir. Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail deyir ki, hökumət nəzarəti artırmasa hələ cücərti şəklində olan vəhabi təhlükəsi gələcəkdə fəlakətə çevrilə bilər. Əsasən vəhabilərin toplaşdıqları bildirilən, amma özlərini sələfi kimi təqdim edən Bakıdakı Əbubəkir məscidinin başçısı Hacı Qamət Süleymanov deyir ki, yoldaşlarından kimlərinsə həbs haqqında məlumatı yoxdur. Amma dindarların ümumilikdə həbsinə gəlincə,
cinayətkardırsa, bulmalıdır, baxmayaraq o məzhəbi nədir, hansı millətdəndir o.
Ekspert Ərəsin Oruçluya görə isə hüquq mühafizə orqanlarının son zamanlar dini qruplaşmaları zərərsizləşdirməsi haqqında məlumatların arxasında siyasi məqsəd var. Ölkə seçkiyə gedir və hakimiyyət də bütün dünyada az qala təhlükə sözünün sinonimlə çevrilən İslam faktorundan yararlanmaq niyyətindədir. Rəsmi Oruçlu sual eləyir, müxalifəti neytrallaşdıran hakimiyyət niyə zamanında dini qruplaşmalara yaşıl işıq yandırdı? Məqsəd növbəti seçkilərdə dünyanı bu dini təhlükə ilə şantaj eləmək, polis rejimini gücləndirməkdir.
Şahnaz bəylər qızı.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Hidayət Toruv Covsə məsələ ilə bağlı Azadlıq Radiosunda danışıb bunları deyib.
Dövləti təhlükə deyirlər və ilaxır ilə təhlükə heç vaxt olmuyor və indi də yox. Amma bununla belə, onlar əlbəttə cəmiyyəti çox narahat edir, dövləti narahat edir. Azərbaycandakı demokratik mühitdən, din etiqad azadlığının təmin olunmasından sui-istifadə eləməyə heç kəsin haqqı yox.
Bizim hökumət hər şeyi şişirtməyə xoşlayır. 610 min iş yeri necə pafosdursa, müthiş əməliyyat da eləcə. Bunu isə salam imzalı dinləyicimiz yazır. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına. Saytımız sizi dəvət edir ki, gəlin mövzunun şərh eləyəsiniz. Hələlik bircə mesajımız var.
Bugün çıxan səhər qəzetlərində əksəriyyətinin başyası məhz Bakıya terror təhlükəsi ilə bağlıdır. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Bakıda hətta əl-qaida təhlükəsi var. Səhər qəzetlərinin icmalı birazdan olacaq. Verilişimizin ikinci hissəsində nələr eşidəcəksiniz?
Biləcəksiniz ki, bu gecə bütün Amerikalılar bərk qorxuya düşəcəklər.
Keçmiş seridə oktyabrın 30-unun siyasi məhbuslar günü kimi qeyd edirlər. Sovet Azərbaycanı və müasir Azərbaycanda siyasi məhbus problemindən danışacaq.
Və Azərbaycanda bir məşqçi də istifa verir. İdman xəbərləri verilişin axırında olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Baxaq görək, bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazılır? Bakıda əl-qaida təhlükəsi, terror təhdidi üzündən Amerika və Britaniya səfirlikləri xüsusi iş rejiminə keçdi.
Təbriz Universitetinin müəllimi həbs edildi.
Azadlıq bloku ölkədəki vəziyyətə qiymət verəcək.
Naxçıvan Hava Limanı və bilet dəllalları.
İndi də qəzetlərin icmalı biraz ətraflı. Bayaqdan danışdığımız mövzu qeyd elədiyim kimi bugün çıxan ölkə mətbuatının əsas diqqət mərkəzində olan mövzudur. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, bütün ölkə boyu həbslər davam edib Dəvətçi rayonunda, Siyəzən rayonunda və bir sıra rayonlarda vəhabilər həbs olunublar. Onlara hətta məsələn 15 tutqaya qədər iş də veriblər. Bakı Dəvətçi rayonunda vəhabi kimi saxlanılan adama 15 tutqada azadlıqdan məhrum ediblər polisə müqavimət iddiamı ilə. Qəzetin yazdığına görə ehtimal olunur ki, dünən Bakıda diplomatik korpuslara, Amerika və Britaniyanın səfirliklərinə olan təhdid Azərbaycandakı vəhabi qruplar arasına sızmış əl-qaida üzvlərindən gəlir. MTN-in bütün ölkə boyu axtardığı şəbəkədə xarici ölkə vətəndaşlarının da olduğu güman olunur. Çünki bu günlərdə MTN yerli polislə bir yerdə Sumqayıtda silahlı ərəbi tutmaq üçün uğursuz əməliyyat keçirmişdi. Həmin ərəbin axtarışı hələ də davam edir. Çox güman ki, əl-qaida üzvüdür həmin adam. Qəzet yazır ki, Amerika və Böyük Britaniya səfirlikləri xüsusi iş rejiminə keçməzdilər, əgər onlara Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin məmurları və Dövlət Departamentinin xüsusi təlimatı olmasaydı. Azərbaycanda əl-qaida terroru təhdidinin yarandığı haqda məlumatların Amerikadan daxil olması versiyası da buna görə ağla batandı. Bundan başqa, qəzetin yazdığına görə Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru General Michael Hayden Bakıda bir neçə əvvəl məxfi səfərdə olmuşdu.
Naxçıvanın havalimanı və bilet dəllalları gün səhər qəzeti yazır ki, bəzi işbazlar Muxtar Respublikadan Bakıya gediş-gəlişin çətinliyindən istifadə edərək pul qazanırlar. Bundan başqa gün səhər qəzetində daha bir məlumat var Naxçıvanla bağlı. Naxçıvanda böyük biznes əməliyyatı. Muxtar Respublikada mağazalar, yaşayış müəssisələri sökülür, taksilərin sərnişinlərə xidmət göstərməsi qadağan edilir. Əməliyyata polis rəhbərlik edir. Son 10 gündə Naxçıvan Muxtar Respublikasının kəndlərində fəaliyyət göstərən mağaza, çayxana və digər ictimai yaşayış obyektlərinin sökülüldüyünü yazır gün səhər qəzeti. Qəzetin yazdığına görə bu məlumatlarda qeyd olunur ki, bütün kəndlərdə mağazaların fəaliyyəti qadağan edilib. Bu gün səhər qəzetini yazır.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Azadlıq bloku ölkədəki vəziyyətə qiymət verəcək. Ölkədəki ictimai siyasi vəziyyətlə bağlı arayış hazırlayıb. Əli Əliyev, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri blokun sədrlər şurasının üzvü APA agentliyinə deyib ki, növbəti iclasda bu arayış müzakirə olunacaq və noyabrın əvvəlində ölkədəki ictimai siyasi vəziyyətlə bağlı dinləmələr keçiriləcək.
Azadlıq qəzeti Təbriz Universitetinin müəllimin həbs olunduğunu yazır. Təbriz Universitetinin müəllimi doktor Məhəmməd Əli Heydəri ehtilat tərəfindən həbs olunub. Güney Azərbaycanlı Siyasi Məhbusların Assosiasiyasından APIA daxil olan məlumata görə təhlükəsizlik əməkdaşları müəllimi iş yerindən aparıblar. Tehranda yaşayan doktorun hazırda harada saxlandığı bəlli deyil. Bu, Azadlıq qəzetinin yazdığı idi. İranda bu həbs olunan fəal ilə bağlı. İran prezidentinin müavini Bakıya gəlir. İran İslam Respublikasının prezidentinin müavini Milli Gənclər Təşkilatının sədri Özətülislam Əli Əkbəri bugün Bakıya gəlir. 1 noyabr tarixlərinə qədər davam edəcək səfər olacaq. Gənclər və İdman Nazirliyi mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə səfər zamanı qonağın Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovla gənclər siyasəti sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunacaq. Bunu Yeni Azərbaycan qəzeti yazır.
Azərbaycan qəzeti isə bugün Milli Məclis aparatında 2007-ci il noyabr ayında vətəndaşların qəbulu cədvəlini dərc eləyib. Deməli, deputatların qəbul siyasəti var. Qəbula yazılma vaxtı saat 9-dan, səhər saat 9-dan axşam saat 12-yə qədərdir. Saat 14-də qəbul vaxtı isə günorta saat 2-dən başlayır. Azərbaycan qəzeti həmin siyahını dərc eləyibdir. Və Günsəhər qəzeti yazır ki, Love Hope Strength Fondo Everestin təpəsində yerdən 5600 metr hündürlükdə rock konsertlər təşkil edib. Oktyabrın 21-də keçirilən bu tədbirin təşkilatçıları konsertin Guinness-in rekordlar kitabına qeydiyyata salınmasını istəyirlər. Fondun rəhbəri Shannon Foley deyir ki, onlar konserti 500 metrdə hündürdə keçirsəydilər, rekordu qıracaqdılar. Bu fondun məqsədi də odur ki, dünya ictimaiyyətinin diqqətini xərçən xəstəliyindən əziyyət çəkən insanların problemlərinə yönətsinlər.
Qəzetlərin icmalını dinlədiniz. Bu qəzetlərin icmalını biz oxuduq. Marif Cingizoğlu və
Ülviyyə Əsədzadə.
Xəbərlərdən sonra Dalğan Dəyişimin efirdə xüsusi reportajlar proqramı olacaq.
Araşdırmalar.
Çürüyüb, bax.
Çürüyübdü, hə. Görürsən? İnsan da belə çürüyür. Hə, bəs nə? Deyək, qıçalarında duzlaşma gedir.
Bölgələrdə vəziyyət.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
Onlar insanları hökumətə qarşı çıxarırlar. Yox, əgər sən terrorist axtarsan, bu git dağda zadda, orada burada axtar.
Müsahibələr.
Hamı qorxur ki, görəsən, mən bu dediyim söz məni türmələrə daşıyacaqmı?
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasında.
Xüsusi reportajlar rubrikasını saat 9:25-də qalmış gözləyin. Həm bu veriliş, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərinin mətni ilə azadlıqradiosu.az saytında da tanış ola bilərsiniz.
Azadlıqradiosu.az saytında siz həm də efirdən eşitdikləriniz reportajları, müsahibələri də dinləyə bilərsiniz. Həm canlı-canlı biz efirə gedən vaxtı, həm də sonradan tələblə arxivdən həmin reportajlarla tanış ola bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında həm də günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar və sorğular da keçirilir. Forumumuzun sualını artıq sizə oxuduq. Sorğumuz isə iqtisadi mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycanın ən böyük inhisarçıları kimlərdir?
83% hesab edir ki, nazirlərdir ən böyük iqtisadçılar.
7% deyir ki, Azərbaycanda ən böyük inhisarçılar müxalifət liderlərdir.
Yenə də 7% hesab edir ki, böyük biznesmenlərdir ən böyük inhisarçılar. Cəmi 3% hesab edir ki, yəni bu suala cavab verməkdə çətinlik çəkdiyini bildirir.
Siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycanın ən böyük inhisarçıları kimlərdir? Gəlin Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına sorğuda iştirak eləyin, forumlarda iştirak eləyin, dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun. Hələlik isə xəbərətər verilişi davam edir. Onu da qeyd edeyim ki, siz bizə Bakıda 101.7 FM-də Azərbaycanın hər yerində ayın 15:30-12:96 tezliklərində və bütün dünyada Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asırsınız.
Keçmiş istəyirdə, oktyabrın 30-u siyasi məhbuslar günü qeyd edirlər. Telefon xəttində hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus olmalıdır.
Sabahınız xeyir olsun, Leyla xanım.
Sabahınız xeyir, Leyla xanım.
Sabahınız xeyir.
Leyla xanım, sovet vaxtı da bu məsələ aktual imiş. Danışardı zəhmət olmasa. O vaxtı bu məsələni aktuallaşdıran, bugün aktuallaşdıran nə idi?
Bu, sovet vaxtında bu, məncə, məsələ nömrə 1 idi. Stalin vaxtında o millətə terror idi. Rəqəm 37-ci, indi də kimə deyirsən, lazım deyil deyəsən ki, bu ildir. Hamı bilir ki, 37 o həmən ildir ki, xavaq hər gün yüzlərlə adamları aparırdılar. Və siyasi represiyanın qurbanları, demək olar ki, ən savadlı adamlar o vaxtı Azərbaycan milləti də itib. Musavadçılar hələ Solzhenitsyn da öz arxipelag kulakda da yazırdı ki, müsavatçılarla o ən görüşdü şumalda, o Solovetski monastirdə. Və bu gün hansı ki bugün biz də qeyd edirik, bu 1974-cü ildə və onu başladılar Dubrov lagerdə, Mordoviyada. Kranit Lubarski o bugün də sağdı və onun demək olar ki, təşəbbüsü ilə onlar başlayıblar və belə qərara gəliblər ki, artıq bu 74-cü ildir və qərbdə də belə bir fikir vardı ki, bəlkə siyasi dustaqlar Sovet ölkədə var, neçə nəfərdir, kimdilər və s. Və onlar qərara gəliblər ki, oktyabrın 30-unda bütün lagerlərdə, o bütün böyük bir arxipelag qulaqda bir gün hamı aclıq elan eləsin. Bütün siyasi dustaqlar, onlar ki, necə bugün Azərbaycanda, onlar da bir-birindən dil tapmırdılar. Biri din nötəri oturmuşdu, birlər millətçi idi, Rusiya millətçiləri, Ukrayna millətçiləri ilə dil tapmırdılar hətta lagirdə. Yahudilər məsəl üçün, o biri millətçilərlə insan hüquqları müdafiə edən vardı. Ancaq onlar qərara gəliblər ki, biz bir yerdə çıxış eləyək və göstərək ki, Sovet ölkədə siyasi dustaqlardır və Sovet ölkədə siyasi represiyalar var.
Leylə xanım,
o gündən bugünə kimi bu qalır və 91-ci ildən artıq Yeltsin imzalayıb ki, bugün rəsmi gün olsun, siyasi dustaqlar hansı ki milyonlarla Sovet ölkədə o dünyaya göndərilib, onlara qeyd olunsun, qədim paməti.
Leyla xanım, necə hesab edirsiniz? Bu qarşıdan da seçki gəlir, prezident seçkilərində hökumətlə siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı sizin o fikirləriniz üst-üstə düşəcəkmi?
Müstəqil Azərbaycanda.
Asuslar olsun ki, Sovet ölkəsi artıq tarixdir, ancaq müstəqil Azərbaycanda, müstəqil Uzbekistanda, müstəqil Rusiyada da siyasi dustaqlar var. Azərbaycanda onların sayı artıq 80-i keçib və seçki illərdə siyasi dustaqların sayı adətən Azərbaycanda artır. Keçən məsəl üçün parlament seçkiləri, Yeni Fikir Partiyası, Musavatın üzvləri, Pirali Orucov və hər seçki ili bizdə artıq bu adətdir. Çevriliş gətdi, çevrilişə iradə və s. Onlardan adamlar artıq tutulur. Onun üçün biz artıq hazırlaşırıq ki, gələn ildə yəqin bu məsələ qalxacaq. Və hətta mən sizə deyim, bu seçkilərdən 2 il öncə başladılar hazırlaşma. Siz bilirsiniz ki, indi İnula Fatulayeva artıq 10 il istəyiblər və artıq 7 jurnalist həbsdədir. Bu da onu göstərir ki, ön cəbhədə artıq müxalifət partiyanın üzvləri yox, jurnalistlərdir.
Leyla xanım, amma hakimiyyət deyir ki, Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi qapanıb və həll olunub.
Bunu Stalin də deyirdi, bunu Brejnev də deyirdi, Qorbaçov də deyirdi, indi Putin də deyir, İlham Aliyev, Karimov. Kim ha vaxtı hökumətdə dedi ki, bizə siyasi dustaqlar var? Mən tarixçi kimisi bizə deyirək ki, heç vaxt bunu heç kim qəbul eləmirdi.
Leyla xanım, bir məsələ var. Bu, hər dəfə belə bir ümid yaranır ki, Avropa Şurasının, Parlament Assambleyasının qış sessiyasında azad olacaq məhbuslar, yaz sessiyasında. Necə hesablaşdı? Qış sessiyası keçdi, yaz sessiyasında nə fikirləşirsiniz? Mümkündür mü?
Qısaca zəhmət olmasa vaxtımız
olur. Bilirsiniz, məncə biz gərək uymayaq ki, Avropa Şurası köməkli eləyəcək kimsə. Özümüz gərək bu məsələlərini qaldıraq. Biz tələb edirik ki, Avropa Şurasının öz hesabatçı təyin eləsin. Mən inanıram ki, gələn hesabatçı təyin olunar. Ancaq ki, hamını buraxacaqlar və bu məsələ bitəcək, mən inanmıram.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Bu, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus idi.
Rusiyada isə bir məhbus var ki, onun müdafiəsinə heç söz yaxınlar da ürəkləyib qalxa bilməzlər. Bu barədə bir əzdən.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına gidib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Siz xəbər ətəri dinləyirsiniz. Rusiyalı Aleksandr Piçuşkin nə az, nə çox 48 nəfər öldürüb. Özü də dünən öz məhkəməsində danışıb.
Piçuşkin az qala şam açıla kimi danışıb, bir də onu deyib ki, o hər adamı öldürmürmüş. Rövşən Rahibovunu dinləyək.
Dünən Moskva məhkəməsində 48 adamı qətlə yetirməkdə günahkar bilinərək ömürlük həbs cəzasına məhkum edilən Aleksandr Piçuşkin heç bir vicdan əzabı çəkmədən həmin cinayətlərin hamısını boynuna alıb və bildirib ki, şahmat xanalarının sayına uyğun olaraq 64 adam öldürməyə qarşısına məqsəd qoymuşdu. Hal-hazırda polis tərəfindən onun daha 11 qətl hadisəsində əl olması ehtimalı yoxlanılır. Məhkəmənin sözçüsü Anna Usaçovanın dediyinə görə hakimlər onun işində heç bir yüngülləşdirici hal tapmayıblar.
Коллегия присяжных заседателей Московского
Москва шәһәр мәхкәмәсе ийәтенең карарына күрә Александр Пичушкин 48 кәтл ва 3 кәтлә җәт хадисәсе төрәтмәктә тәкъсирле билинер. Мәхкәмә һәйәтенең үзләре хабиле о гынаәте гәлибләр ки Александр Пичушкин һеч бер мәрхәмәтә лаек дийл.
Не заслуживает снисхождения.
Пичушкинның чәкич ва башка алатларда төрәтте кәтләрнең хамсы Москваның җанубгәрб хиссәсендәки Битцев паркында баш берип, аның курбанлары исә әсасен яхшы адамлар булып. Rusiyada çox adamın bu qədər amansız qatili ölümə layiq bilməyinə baxmayaraq, ölkədə ölüm cəzasına moratorium qoyulub və bu səbəbdən o ömürlük həbsə məhkum edilib. Məhkəmə vəkilinin Piçuşkin 19 qətl hadisəsi ilə əlaqədar günahsız bilməyə xahişini rədd edib. Piçuşkin 50-dən çox qadının qətli üstündə 1994-cü ildə idam edilən Bədnam Çikatilo'dan sonra Rusiyada cinayətləri üstündə cəzalandırılan ən amansız qatil sayılır.
Rövşən Rahiboğlunu dinlədik. Verilişimiz davam edir. Bu gecə Amerikalılar üçün ən qorxulu gecə olacaq. Amerikalıların az qala yarısından çoxunun qorxudan gözünə yuxu getməyəcək.
Bircə onu deyə bilərik ki, okeanın otayında terror təhlükəsi falan yoxdur. Ülkəri açıq qızına qulaq asaq.
Noyabrın 1-nə keçən gecə Halloween, müqəddəslər bayramı ərəfəsində Amerikalı sosioloqlar kabus və öbür dünyanın digər sakinlərinə inamla bağlı ictimai sorğu keçiriblər. Nəticədə sosioloqlar bu qənaətə gəliblər ki, Amerikalıların əksəriyyəti öbür dünyanın varlığına inanırlar. Sorğunu Ipsos kampaniyasının sosioloqları və Associated Press xəbər agentliyi keçirib. Rəyi soruşulanların 34% kabusların varlığına inandığını deyib. Onların 24% isə hətta kabus gördüklərini iddia ediblər. 19% Amerikalıda qara magiyaya inandığını bildirib. Sorğuda iştirak edən hər üç nəfərdən biri otaqda başqa birinin olduğunu hiss edərək gecələr yuxudan ayıldıqlarını deyiblər. Ahirət dünyası ilə bağlı qorxu və şübhə hissləri Halloween bayramında daha da artır. Bu günün öz adətləri var. Başlıca adət də odur ki, həmin günün gecə saatlarında Amerikalılar bir-birinin qapısını döyür və bir-birini qorxudurlar. Qorxunc kostyum geyinərək cəmaatı qorxudub, şirni yığmaq ənənəsi isə trick or treat, aldat və ya qorxud adlanır. Bu ənənə daha məşhurdur. Sorğu zamanı hər üç valideyndən ikisi deyib ki, uşaqları Halloween bayramında qapı-qapı gəzib cəmaatı qorxutmağa hazırlaşırlar. Amma ahirət dünyası inananların çox olmasına baxmayaraq 86% Amerikalı əmindir ki, Halloween onlara və əmlaklarına heç bir zərər yetirməyəcək.
Ülkər Açıq qızı.
Bulaq biraz Azərbaycan Novruz bayramı olmuşuz. Uşaqlar qapı-qapı gəzirlər. Amma Azərbaycanda uşaqlar şirini yığırlar. Adamları qorxuzmurlar.
Birazdan idman xəbərlərimiz də olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəzər Lənkəran futbol klubunun vitse-prezidenti Toyğun Nadirov bazar ertəsi mətbuat konfransı keçirib, komandasının son 3 oyunda o cümlədən Stasvorla qarşılaşmasında hakim qərəzi ilə üzləşdiyini deyən vitse-prezident bütün bu hərəkətlərin bəzi klubların və bəzi AFFA məmurlarının əməyi olduğunu düşünür. Xəzər Lənkəran rəsmisi hakim özbaşınalıqları davam edəcəyi təqdirdə komandasının ölkə çempionatında çıxışını dayandıracağını da bildirib.
Azərbaycan çempionatında daha bir məşqçi istefası reallaşıb. Çempionatda debüt mövsümünü keçirən Masalının rəhbərliyi uğursuzluqdan çıxış yolunu Qəhrəman Əliyevi istefaya göndərməkdə görüb. İndi onu Fazil Əsədov əvəzləyəcək.
Yunanistanın Krit adasında şahmat üzrə komandada Avropa çempionatı keçirilir. Artıq 2 tur arxada qalıb. Azərbaycanın kişi şahmatçıları çempionata yaxşı başlayıb. Onlar birinci turda türkləri 4-0, ikinci turda isə bolqarları 2.5 və 1.5 hesabı ilə məğlub ediblər. Təəssüf ki, qadın şahmatçılar eyni uğuru təkrarlaya bilməyiblər. Xanımlar 2 turda Ukraynalıları 2.5, 1.5 hesabı ilə məğlub etsələr də ardından Polşalılara uduzublar.
İdman xəbərlərini dinlədiniz. Saat 9-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Sonra sinoptiklərdə məlumat olacaq.
Bakıda dövlət qurumlarına və xarici ölkə səfirliklərinə hücum hazırlayan dəstənin digər üzvləri axtarılır.
Gözlənilir ki, bugün jurnalist Zeynullah Fətullayevə hökm oxunacaq.
Azərbaycan Yerevana gedən həmsədrlər gözləyir.
BMT Əfqanistandakı Taliban yaraqlarına müraciət edib ki, onlar mülki şəxslərə hücumların sayını azaltsınlar. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Bakıda bir sıra dövlət strukturlarına, o cümlədən Amerika və İngiltərə səfirliklərinə qarşı terror hazırlanıbmış, amma qarşısı alınıb. Məlumatı dünən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi yayıb. Nazirliyin sözçüsü Arif Abayev Azadlıq Radiosuna deyib ki, Vəhablarla əlaqəli olan dəstə dövlət qurumları və Bakıdakı səfirliklərə qarşı hücum planı hazırlayırmış.
Amerika və Böyük Britaniyanın Bakıdakı səfirlikləri bu gün də məhdud fəaliyyət göstərəcəklər. Hər iki səfirlik təhlükəsizlik əməliyyatları ilə bağlı dünəndən fəaliyyətlərini məhdudlaşdırıblar. Amerika səfirliyi Bakıdakı Amerikalılara xəbərdarlıq edib ki, ehtiyatlı olsunlar. Bakı polisi gücləndirilmiş rejimdə işləyir.
Baş verənlərlə bağlı Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov da narahatlığını dilə gətirib, deyib ki, bu gündə olmasa sabah belə təhlükə cəmiyyət üçün çox qorxulu ola bilər. Nazir deyib ki, dinə etiqad azaddır, amma əgər radikalizmlə bağlı din pərdəsi altında belə təbliğatlar gedirsə, bu cəmiyyət üçün çox təhlükəlidir.
Gözlənilir ki, bugün jurnalist Zeynullah Fətullayev hökm oxunacaq. Dövlət ittihamçısı ona 10 il iş istəyib. Bugün sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə də hökmün oxunması davam edəcək.
Azərbaycan həmsədrlərdən İrəvanda keçirdikləri müzakirələrlə bağlı məlumat gözləyir. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri keçən həftə İrəvana, Bakıya, sonra yenə İrəvana gediblər. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib ki, həmsədrlər razılaşdırılmamış məsələlərlə bağlı kompromis axtarırlar.
Dünən Türkiyə ordusunun PKK terrorçularına qarşı davam etdirdiyi hərbi əməliyyatlarda 17 terrorçu öldürülüb, 4 türk əsgəri həlak olub. CNN Türk bu barədə məlumat yayıb.
İntihacı terrorçunun hücumu nəticəsində dünən Bağdatda 30 polis öldürülüb. Dünən həm də formal olaraq Kərbəla İraq qüvvələrinin nəzarətinə verilib.
UNESCO-nun baş katibi jurnalist Əlişir Saipovun öldürülməsini pisləyib. Baş katib deyib ki, jurnalistin susması üçün zorakılıqdan istifadə yol verilməzdir. Azadlıq Radiosunun Qırğız xidmətinin müxbiri Əlişir Saipov bir həftə əvvəl Qırğızıstanda odlu silahla qətlə yetirilib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Əfqanistandakı Taliban döyüşçülərinə və cinayətkar qruplara müraciət edib. Qurum istəyir ki, ehtiyacı olan Əfqan əhalisinə ərzaq daşıyanlara hücumların sayı azaldılsın. BMT-nin rəsmisi deyib ki, il ərzində 60-a yaxın yardım kərvanı quldurların hücumuna məruz qalıb.
İlki məlumatlara görə bazar günü Argentinada keçirilən prezident seçkilərində indiki dövlət başçısının həyat yoldaşı Cristina Fernandez Kirchner qalib gəlib. Bazar günü keçirilən seçkilərin nəticələri rəsmən təsdiqlənərsə artıq dekabrın 10-da Cristina Fernandez Kirchner Argentinanın ilk demokratik yolla seçilən qadın prezident olacaq.
Xəbərlərin icmalını dinlədiniz. İndi də hava məlumatı.
Səhər tezdən paytaxtda sinləyə bilər, amma gün boyu əsasən yağmursuz hava gözlənilir. Gündüz Bakıda cənub-qərb küləyi əsəcək, 18-20 dərəcə isti olacaq. Amma rayonların çoxunda gün boyu yağacaq. Ölkə boyu qərb küləyi əsəcək, 15-20 dərəcə isti olacaq.
Gününüz uğurlu olsun. Gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Xəbər Ətərin birinci saatının bu günə çatdıracaqları, bu saata çatdıracaqları bu qədər. Birləşimiz burada başa çatır, amma dağın dəyişməyin. İndi Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar olacaq. Siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin son günlər hazırladığı seçmə reportajları eşidə biləcəksiniz. Saat 9-da isə son xəbərlərlə yenidən görüşünüzə biz gələcəyik.
35 dəqiqədə sizinlə biz idik. Maarif Singizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə.
Hələlik.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Uçtu da, yana geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Salam. Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə verilişi mən aparıram, Sevinç Hüseynzadə. Xüsusi reportajlarda nələri işləyəcəksiniz? Azərbaycan rəsmiləri deyir ki, ölkədə işçi qıtlığı yaranıb. Bəs onda qul bazarlarındakı kimlərdir?
15 illik küsələrdə idi. İki axtarı, iş yoxdur. 3 şivan yarıma, 4 şivana, 5 şivana işlədirlər.
Ailə deyir, gəlsin, burdan düz ailə kassan yanılacam fəalədir. Nətər iş var?
Hollywood aktyorlarının da pöhrələndiyi, bəhrələndiyi İslam şairi kimdir? Yaradıcılığın ana xətti dünyaya ayrılmaq üçün yox, birlikdə olmaq üçün gəlmişik kəlmələri olan Cəlaləddin Rumi, müsəlman dünyasında Mövlana, yəni bizim müəllim təxəllüsü ilə tanınır. Ölkə rəsmiləri hər dəfə bölgələrə səfər elədikcə, fəaliyyətlərinin hesabatını xalqa çatdırdıqca bildirir ki, Azərbaycanda son illərdə çoxlu yeni iş yerləri yaradılıb. Hətta işçi yerlərinin sayının çox olmasına baxmayaraq artıq ölkədə işçi qıtlığı problemi var. Rəsmilərin bu bəyanatlarının reallığı nə dərəcədə əks etdirdiyini demək çətin olsa da, real olan budur ki, 10 ildən artıqdır ki, paytaxtın qul bazarlarına ayaq döyənlərin sayı azalmır ki, azalmır. Rəsmilər doğru deyirsə, bəs onda qul bazarlarına toplaşanlar, gələnlər kimlərdir? Kəbiran Dilavəlinin reportajı.
Bakıda işsizlərin toplaşdığı yerlərdən biri 28 May küçəsindədir. Bu, şəhərdəki Qul Bazarı adlanan 5-6 yerdən biridir. Lerikdən gəlmiş 25 yaşlı ali təhsilli müəllim İlnur Mirzəyev artıq 3 aydır bura gəlir. Özünə iş axtarır. Deyir, bura gəlməmişdən usta yanında bənalığı da öyrənib.
İş düşdü, düşmədi, çıxıb gedir. Deməli, 100 manat bir dənə var çantamı. Siz təsəvvür edin, mən burada yiyim, mənim yox olun, mən bu rayona həqiqə çatdırma olunur.
Elnur deyir ki, ali məktəbi qutaranda bu vəziyyətlə üzləşəcəyini təsəvvür də eləmirmiş. Aslan Zülfüqarov isə hər gün Sumqayıtdan gəlir. Deyir ki, Azərbaycanda 600 mindən artıq iş yeri açılması haqqında mən də eşidirəm, ancaq inanmıram.
Prezident o söz cəmaatı pərdə üçün gözə televizorda deyir, vəssalam. Ailə deyir, gəlsin, burdan düz ailə kassan yanılacam fəalədir. Nətər iş var?
Dövlət Statistika Komitəsindən isə dedilər ki, bu il məşğulluq idarələrində 53 mindən çox adam işsiz kimi qeydiyyata alınıb. Bu, ötən ilkindən 4,4% azdır. 35 mindən artıq adam isə keçən il işlə təmin olunub. Ekspert Sahib Məmmədov isə deyir ki, ölkədə işsizlik kütləvidir. İşə qəbul vaxtı qeydiyyat aparılır, işdən çıxanda isə aparılmır.
610 min adam işə qəbul oluna bilər. İş yeri açılıb, o demək deyil, iş yerinin balansı çıxarılmalıdır. Neçə yeni iş yeri açılıb, neçəsi bağlanıb, necə iş yeri artıb, bu cür olmalıdır. Mən adam tanıyıram, bu müddətdə 10 dəfə iş yerini dəyişib. Çıxdığı qeydə alınmayıb, girməyə qeydə alınıb, o 10 nəfər sayılır artıq. Bu 610 minin bir 3-4 nəfəri mənəm. Mən həm hüquqi şəxsin rəhbəriyəm, həm fiziki şəxs kimi vergi orqanlarından vəyin almışam, həm bir sıra layihələrdə iştirak edirəm. Hamısında məni işçi kimi qeydə alırlar və gedir. İkincisi də bu işlərin çox mövsümüdür.
Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi işsizliyin azalması üçün ara sıra həm Bakıda, həm də bölgələrdə əmək yarmarkaları keçirir. Sumqayıtdan hər gün qul bazarına gələn Aslan deyir ki, o da bir neçə dəfə əmək yarmarkalarına gedib.
Getmişik, oranca boş söhbəti. Qayıdım, adı, familiyamı yazıb, sənə salamat, vəssalam, çağıracaq.
olacaq. Onun hamısı boş söhbət.
İş üçün bura yığışanlar deyirlər ki, bu cür əmək birjalarında təkcə bir yerdə az qala minə yaxın adam olur. Onlardan çox az hissəsini isə kimsə iş üçün aparır.
15 illik küsələrdir, şaxtarı, iş yoxdur. 3 şivan yarıma, 4 şivana, 5 şivana işlədirlər.
Mənim özüm sənətkaram. Şkaturşi, körgü, nə. Amma gedirik, orada qiymət vermirlər. Deyir ki, qiymət budur. Sərf eləyir, sərf eləmir işləmə.
Nə təklif edirlər? Neçə maaşla işlətdirirlər?
Nə deyə 16-cı mərtəbə işləməyə gündə çıx düş 16-cı mərtəbə. Günə 5 şivan.
5 şivan şivanın qiymətidir də.
Bizim günümüzə ən azı minimal 20 şivan pul lazımdır ki, biz 15 ailəni dolandıraq. Ona görə gəlib yanıq burada. Bir gün tapırıq, bir gün yox.
Bir həftədə mən bir köpük adamım. Hər həftə gəlirəm saat 1-ə ilə, 2-ə ilə deyirəm, olmadı ki, gedirəm evə. Hətta deyir ki, birazdan sonrasına Azərbaycanda işçi qüvvəsi çatmayacaqdır. Amma hanı bunun hamısı işçidir də.
Elnur Mirzəyev deyir ki, artıq burada dayanmaqdan yorulub. Əmək Nazirliyinin Sabah Texniki Universitetdə məzunlar üçün keçirəcəyi əmək yarmarkasına axırıncı dəfə gedəcək. Bu dəfə də iş tapmasa, üz tutacaq Rusiyaya.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. Hər həftənin öz panoramı.
İncimim, çox xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm.
Demagog eləndi.
Üzr istəyirəm.
Uçdu da, gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətin.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq Radiosunda Həftəyə panoramadan baxın.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına gidib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Lev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Ötən verilişlərimizdən birində biz şikayətlərə baxılmasına danışdıq. Bu gün də ənənəmizə sadiq qalaraq Milli Məclisə, parlamentə müraciətlərin baxılmasına danışacağıq. Deputatlara ən çox hansı problemlərdən şikayət edirlər? Ümumiyyətlə, şikayətçilər kimlərdir? Şikayətlərə necə baxırlar? İlqar Rəsul bu barədə danışacaq.
Parlamentin qarşısında problemlərinin həllini axtaran vətəndaşlar həmişə olduğu kimi indi də var. Söhbətdə məlum olur ki, şikayətçilər daha çox sosial məsələlərlə bağlı millət vəkillərinə müraciət edirlər və ya buna çalışırlar. Ancaq əlbəttə ki, başqa problemlər də az deyil.
Qanunlar qanunlarda işləmir.
Hansı rayonda?
Masallıra. Məsələn, mən deməli demişəm, ünvanlı sosial yardımını Sosial yardımı verəndə deyirlər, bu 6 aylıq verir. Yəni 6 ayın, 3 ayın verir bizə, sonra qalanını sizə verir. Onu vermədiyimiz halda deməli, biz yetkilə düşürürüz.
Yox, mənə elə bir işlə Mən xoşum gələn deputatların portretlərini istəyirəm rəssamda.
Yemək yeyirlər.
Yəqin yemək. Siz nə ilə bağlı gəlmişsiniz bura?
Bəs hər dediyi, valla kimsəsi bir adamım. Deyirəm, ev barəsində söhbə qalmışsın. İçində şalma söhbəm var yəni, valla.
Adım Ruslanov, familiya Voronov, Sergey işçi, kimsəsi uşaq yerində böyümüşüm. Obşi dildə 9 kvadrat ailə qalıram və mən ailə qurmaq istəyirəm. Mən Samuzoran Sabancı qəsəbədə evdə qalırdım, bir otaqda qalırdım. Oranı məni zorla çıxartdılar. O adamın 3 otaqlı oğla ola, oranı da zəbt elədi, bir 100 kvadrat sahəsi zəbt elədi, məni orada çıxartdım. O sahədə dövlət nev şirkətinə aiddir. Mən hal-hazırda hörmətli nev şirkətinin prezidenti Rönək Abdullayeva, cənab Azərbaycan prezidenti İlham Əliyeva, baş nadir Artur Azadiyə, Mehriban xanım Əliyeva, millət vəkilimizə məqsədim, müraciətim olur ki, onlar mənə kömək eləsinlər ki, o sahədə heç olmasa versinlər mənə. Vaxtı ilə mən orada qalmışam.
Bəs deputatlar bu problemləri nə dərəcədə həll edə bilirlər? İlk növbədə onu deyim ki, deputat statusu haqqında qanuna görə millət vəkili sorğu vermək, məlumat almaq hüququna malikdir. O seçicilərinin hüquq və azadlıqlarını, mənafelərini müdafiə etmək və s. məsələlərlə əlaqədar müvafiq orqanlar, o cümlədən icra hakimiyyəti, prokurorluq, məhkəmə orqanları qarşısında onlar edilmiş müraciətlər və ya ictimai rəyin öyrənilməsi nəticəsində müəyyən olunmuş işlərlə bağlı məsələ qaldıraq sorğu göndərə bilər. Deputatın müraciətinə bir ay ərzində cavab verilməlidir. Bəzi deputatlar bu müddətin çox olduğundan şikayətlənirlər. Bəs deputatlar öz səlahiyyətlərindən nə dərəcədə istifadə edə bilirlər? Onlar şikayətçilərin, müraciət edənlərin problemlərini həll edə bilirlərmi? Millət vəkilləri ilə söhbətdə məlum oldu ki, bu məsələdə onların imkanları fərqlidir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Siyavuş Novruzov.
Problemlər o qədərdir ki, işə düzəlmədən başlamış, dərman buluna qədər.
Yaxşı, necə həll edirsiniz? Nə dərəcədə həll edə bilirsiniz?
Nə qədər imkan daxil olduqda? Yəni olur ki, eləsi var ki, bu həll olunmaz məsələdir. Eləsi var ki, həll olunan məsələlərdir.
Yəni bu problemlərin həlli deyək ki, şəxsi müstəvidə də olur, deputat kimi də belə olur, yoxsa ancaq
olur şəxsi müstəvidə.
Müstəqil deputat Gövhər Baxşəliyeva isə deyir ki, onun seçiciləri kənd əhalisi olduğu üçün problem də kənd təsərrüfatına, suvarma məsələlərinə aiddir. O öz imkanlarından, əlaqələrindən istifadə edib mümkün qədər kömək eləyir. Quyular qazdırır və s. Amma məsələni köklü həll etmək üçün bu yetərli olmur. Ən çətini isə həlli böyük vəsait tələb eləyən fərdi problemlərdir.
28 yaşında cavan adamın qaraciyarı tam yararsız vəziyyətdədir. Bu qaraciyar deməli yenisi ilə əvəzlənməlidir. Bu da çox bilirsiniz ki, bahalı bir məsələdir və nə dərəcədə uğurlu alına. Mən çalışdım onlara başa salam, amma valideyndir.
Ümid Partiyasının sədri Millət Vəkili İqbal Ağazadə isə deyir ki, problemlərin həllində çətinliklə nail olur. Ancaq çox problem də həll olunmamış qalır. Bunun günahı əksər hallarda məmurlarda olur.
Qeyri-qanuni həbslər həyata keçirib, rüşvət tələb edib buraxmaq istəmişdilər. Bu tipli məsələlərdə təbii ki, obyektiv nəticə əldə edə bilmirik, amma kommunal məsələlərlə bağlı biz müəyyən məsələləri həll edə bilirik. İşsizlik məsələsində heç nə əldə etmək mümkün deyil.
Və necə izah edirsiniz bax seçiciyə ki, onların problemin həll eləmək olmadı?
Müraciət etdiyimiz orqanlar qarşısında həm də o məsələni qaldırırıq ki, xahiş edirik bizimlə bərabər sorğumuzun cavabını və yaxud da surətini şikayətçinin ünvanına da göndərəsiniz və seçici artıq özü bizim onun probleminə laqeyd olmadığımız amma icra strukturunun bu məsələdə obyektiv mövqe tutmaması və üzərində düşən vəzifəni yerinə yetirməməsi haqqında kifayət qədər aydın məlumata malik olur.
Sonda onu deyim ki, deputatlar kimi seçicilər də imkanlı və ya imkansızlara bölünürlər. Maddi cəhəti nəzərdə tutmuram, sözünün eşidilməsi baxımından. Belə ki, elə seçicilər var ki, onlar deputatları ilə demək olar ki, görüşə bilmirlər. Dərdlərini yalnız onun nümayəndələrinə deyə bilirlər. Deputat köməkçiləri əslində müraciətləri millət vəkillərinə çatdırmalıdırlar. Ancaq şikayətçilərin bəziləri hesab edir ki, onlar əksər hallarda məktubları aidiyyatlı orqanlara göndərirlər. Buna görə də şikayətçilər müraciətlərinin ərazilərindən seçilmiş millət vəkilinə çatmasına şübhə ilə yanaşırlar. Belələri parlamentin qarşısında öz deputatını görmək ümidini itirdikdən sonra başqa deputatların yolunu kəsməyə başlayırlar. Bu isə Milli Məclisin qarşısında artıq hamının çoxdan adət etdiyi adamların olmasına gətirib çıxarır. Ancaq parlamentin qarşısına kimdən nə ala bilərəm deyib gələnlər də az olmur. Belələri qarşısına çıxan deputatdan pul yaxud hansısa yardım istəməyə adət etmiş adamlardır.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə əfəl yəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, qədər də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Araşdırmalar.
Çürüyüb deyə bax. Çürüyüb deyə, insan da belə çürüyür. Hə, bəs nə? Deyək, qıçalarında duzlaşma gedir.
Bölgələrdə vəziyyət.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
Onlar insanları hökumətə qarşı çıxarırlar. Yox, əgər sən terör saxlarsan, bu git dağda zaddı, orada bu dağda.
Müsahibələr.
Hamı qorxur ki, görəsən mən bu dediyim söz məni türmələrə daşıyacaq mı?
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasında.
Qədimdən qızıl var dövlət rəmzi olub. Bir çoxları qızıla üstünlük verib, çünki pul ya da istiqrazlar batsa da qızıl nə inflasiyaya uğrayıb, nə də ki dəyərdən düşüb. Əksinə qızılın qiyməti günü-gündən artmaqdadır. Qiymət artsa da, hətta bəzən ağlasığmaz dərəcədə yüksək olsa da, real olan budur ki, adi təqaüdçünün müavinətindən ya da orta əmək haqqının səviyyəsindən nəinki 10 dəfə ya da 20 dəfə, 100 dəfələrlə, hətta 1000 dəfələrlə bahalı qızıl zinət əşyaları indi Bakıda satılır. Qızılın qiyməti niyə belə bahadır? Ya da belə qızıl bizlərə lazımdırmı, alırıqmı? Aygün Muradxanlı bu barədə danışacaq.
Oktyabrın 20-sində Bakıda İsveçrənin qızıl zinət əşyaları istehsalı ilə məşğul olan məşhur Çopar kampaniyasının mağazası açıldı. Olduqca təntənəli keçən mərasimdə qırmızı lenti dövlət başçısının Böyük Britaniyada yaşayan başçı Sevil Əliyeva və məxsusi bu mağazanın açılış mərasimi ilə bağlı Bakıda konsert verəcək ünlü tenor Jose Carreras kəsdi. Burada olduqca gözəl, klassik və çağdaş üslubda işlənmiş dəbdəbəli zinət əşyaları satılır. Qiymətlər isə son dərəcə bahadır. İdman üslubunda kişi qol saatlarının qiyməti 7000, klassik stildə kişi qol saatlarının qiyməti isə 25000 avrodan başlayır. Qadınların xərci isə hər zamanki kimi daha çoxdur. Qadın qol saatları mağazada 250000 avroya satılır. Buradakı 750 əyarlı qızıl, platin və brilliantlarla işlənmiş üzük sırğa dəstlərinin qiyməti 50000 avrodan başlayıb 700000 avroda bitir. Üzərində firmanın adı yazılmış adi deyircəkli qələmlərin qiyməti 220-700 avro arasında dəyişir. Mağazada bir xeyli dolaşdıq, ancaq bir müştərini də görmədik. Mağazanın qarşısından keçənlər maraqla vitrinlə baxsalar da, çoxları hətta mağazaya girməyə ürəklənmirdi. Onların çoxu düşünür ki, belə bahalı mallar onlarlıq deyil.
Uyğun deyil, amma məncə var elə insanlar var.
Valla biz ortadan aşağı, ortalardan soruşuruz.
Parası çox olan insanlar üçün, kasıblar üçün belə bir şey mümkün deyə alabilmədir.
Öz düşünür, yaxın mağazı, belə qiymətli bir şey alabilərsiniz.
Pulumuz olsa da. Amma hələ Azərbaycan o səviyyədə deyil, axı onları alsın. Yəni, əhalinin çox olar 5% o səviyyədə olardır.
Kimlərsiniz sizcə belə mağazalar?
Neyinki zamanıdır, biznesmen adamlar çox.
Azərbaycanda belli bir zümrə, yəni belli bir tabaka vəfa içərisində yaşıyor. Amma onun haricindəkilər çox kettin yəni yaşamaları. O yuxarıdakilər var ya, büyüklər, onlar için. Məmurlar ən çox yəni üçün.
Belə mağazaların Azərbaycanın qızıl bazarına təsirinin olub-olmadığını da araşdırdıq. 10 ildən artıqdır Bakıda zərgərliklə məşğul olan Mahir Səlimov dedi ki, bu tiklərin qızıl bazarına təsiri sezilmir. Çünki onların alıcıları bəlli bir zümrədir ki, onlar da adətən belə əşyaları Bakıdan deyil, tez-tez səfər etdikləri Avropadan almağa üstünlük verirlər. Azərbaycana isə qızıl əsasən Dubai və Türkiyədən gətirilir.
Çoxlukta belə bir cüzi problemlə rastlaşmırlar. Rusunu ödəyirsən, hər kilo $70-dır. Legal şəkildə keçirirsənsə, elə bir problem yaranmır. Satış və qızılla əməliyyat keçirmək üçün əyyar palatasından lisensiya alınmalıdır. Satışla məşğulsansa, malların getməlidir əyyar palatasından, onda hamısı orada yoxlanılıb, sertifikatlandırılır.
Zərgər Azərbaycan bazarına aşağı keyfiyyətli qızıl zinət əşyalarının gətirildiyini də deyir. Onun sözlərinə görə keyfiyyətsiz mallar Azərbaycana daha çox Türkiyədən gətirilir.
Müqavilə bağlayırlar. Zavodla, fabriklə müharidən çıxı malı götürürlər. Aşağı ayarla yığdırılır mal. Türkiyə arasında o mal satılmamaq şərti ilə.
Sentyabrın ortalarında isə Azərbaycanda qızıl təxminən 10% bahalaşıb. Mahir Səlimov deyir ki, bu əsasən dünya bazarındakı tendensiya ilə bağlı olsa da, bu işdə Azərbaycandakı monopolistlərin də əməyi az deyil.
Çətirə bilmirik tamojnadan. O ərəfədə təmiz qızılın qıtlığı yaranır, qiymətlər qalxır. Hiss olunur ki, bu qiymətləri idarə edəmək olur.
Ona görə də
alıcılıq qat-qat aşağı düşüb də.
Bakının mərkəzi küçələrini bəzəyən Avropanın məşhur geyim, zinət əşyaları markalarının butiklərinin biznes imkanlarının genişləndirilməsi üçün deyil, sadəcə görüntü üçün açıldığını deyənlər çoxdur. Belə düşünənlərin arqumentinə görə, belə butiklərin sahibləri, mağazaları sadəcə pulun hardandır kimi mümkün suala cavab vermək üçün saxlayırlar.
Qızıl nədir, can nədir, inci və mərcan nədir, bir sevgiyə əgər xərclənmirsə? Bu kəlamın hikmətin sahibi bu günlərdə Azərbaycanda da 800 illiyi qeyd edilən Mövlana Cəlaləddin Rumidir. Amma bu barədə anonslardan sonra...
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar məşğul vesaire deyilim.
Biliyorum ki, çox olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindansınlar, qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
800 il öncə Əfqanistanda göz açan Mövlana, Nizami qədər, Füzuli qədər öz dövrünün mütəfəkkir şairlərindən olub. Maraqlıdır ki, Azərbaycanda bir o qədər də yaxşı tanınmayan, məhdud bir qrupun tanış olduğu bu türk dilində yazan İslam dünyasının şairindən Hollywoodun bir çox aktyor və müğənnisi ruhlanıb. İnsanları xarici görkəminə görə deyil, daxili aləmlərinə görə qiymətləndirən Cəlaləddin Rumini Şəhla Sultanova tanıtmağa çalışıb.
I saw myself as the source of existence.
Bu, dünya şöhrətli müğənni Madonna'nın bu iki albumuna daxil olan mahnılardan biridir, hansı ki Bittersweet adlanır. Hərfi tərcümədə bu söz acı şirin deməkdir və daha çox fəlsəfi mənada, xoşbəkli ilə kədərin birləşməsi mənasında işlədilir. Xoşbəkli ilə kədəri birləşdirən filosof isə Mövlana Cəlaləddin Rumidir. Çünki bu sufi filosofunun poeziyasından təsirlənən Madonna bu mahnısını onun sözləri üzərində oxuyur. UNESCO bu ili Rumi ili elan edib. Azərbaycanda da 21-25 oktyabr Rumi həftəsi adlanır. Bu 5 gün ərzində demək olar ki, hər gün Ruminin yaradıcılığını əks etdirən tədbir keçirilir. Yaradıcılığın ana xətti dünyaya ayrılmaq üçün yox, birlikdə olmaq üçün gəlmişik kəlmələri olan Cəlaləddin Rumi müsəlman dünyasında Mövlanə, yəni bizim müəllim təxəllüsü ilə tanınır. Şair jurnalist Əhəd Muradxanlı deyir ki, Rumi nə qədər İslam'a bağlı bir filosof olsa da, bugün dünyəvi bir sima kimi bütün bəşəriyyətdə tanınır.
Böyük şairlərin öz düşüncə tərzi olub. Onlar nə İslam dinindən tamam uzaqlaşmaq istəməyiblər, nə də öz sözlərini deməkdən çəkinmək istəməyiblər.
Bir çox xalqlar Ruminin onlara məxsusluğunu iddia etsələr də, türklər onun öz əsərlərini fars dilindən daha çox türk dilində yazdığını deyərək onu türk şairi hesab edirlər. Türkiyənin Mərmərə Universitetinin professoru Gülşən Seyhan Alışıq deyir ki, Azərbaycanda Rumi günləri xüsusi diqqətlə keçirilir. Onun sözlərinə görə burada Rumi günləri sanki Türkiyədəki kimi keçirilir.
Türkiyədən bir farklı kutlama şəkli yox, mamur bir organizasyon. Mevlana'yı yenidən anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz.
Azərbaycana keçirilən Mövlanə günlərini yalnız Türkiyədə deyil, Fransa və İrandan gələn qonaqlar da qatılır. Əsasən Azərbaycanlı olan İran vətəndaşları Azərbaycanın Rumiyə bu qədər həvəs göstərməsindən təsirətləndiklərini dedilər. İrandan olan alim Bəhruz Sərvəti isə Ruminin Təbrizdən olan şair Şəms Təbrizi ilə yaxınlığından danışaraq dedi ki, Rumi bir alim olub. Şəms isə bir arif və yalnız arifin gözü alimi görə bilər. O deyir, Ruminin yaradıcılığına Şəms Təbrizinin böyük təsiri olub.
Şəmsi Təbriziyə dediyi qəzəllərin axırında Şəms Təbrizi kəlməsini yazıb. Əvəzincə yaza Cəlaluddin yazıb Şəms Təbrizi. Bunları hamısı Mövlananın dəyi, özgələr də, ayrı dərvişlər də, Quniyədə, xanıqata yığışıblar, şeir deyiblər, onlar da altında yazıblar Şəms Təbrizi. İndi mən tədqiq edirəm, onlar ki, Mövlana özü deyib, özgələr deyib, onları bir-bir nəqd edirəm ki, bu Mövlananın da bu dəyi.
Lakin şair Əhəd Muradxanlı onu da qeyd etdi ki, UNESCO-nun elan etdiyi Rumi ili Azərbaycanda geniş şəkildə qeyd olunsa da onun əsərləri Azərbaycanda kifayət qədər tanınmır.
Azərbaycanda Ruminin yaradıcılığı ilə hətta ədəbiyyatçıların özləri də kifayət qədər tanış deyillər. Çünki əsərləri Azərbaycanda nə Azərbaycan dilində, nə başqa bir dildə nəşr olunmuyor.
Bakıda söhbətləşdiyim sakinlərin çoxu isə Ruminin kimliyindən xəbərsiz idi. Siz Mövlanə Cəmaləddin Rumi haqqında eşitmisiniz mi?
Düzünsən yox.
Eşitmişəm, amma dəqiq deyə bilməyəcəm kim olmağa.
Kim olduğunu bilirəm. Mövlana böyük peyğəmbər kimi tutulu var, deyil onu. Bəzi şeylər haqqında eşitmişəm. Mövlana Cəlaləddin Rumi 21 oktyabr 25 günü Azərbaycan həmin gündür, bildiyimə görə.
Mərmərə Universitetinin professoru Gülşən Seyhan Alışıq da Həyat Muradxanlının bu fikirləri ilə razılaşdı. Olduğun kimi görün və göründüyün kimi ol məşhur kəlmələrinin müəllifi olan Rumiyə Azərbaycanda həsr olmuş günlər hələ səmavi rəqslər göstərişi və bir sıra tədbirlərlə davam edəcək.
Çönəvi tobayır çiyə, tezdromu hap cobinə timsinə xəmitin.
Bizim bizə yəndan ikun
Azərbaycanın müstəqil media tarixində isə həmrəylik episodları kifayət qədərdir.
Fərqli dillərin, fərqli mədəniyyətlərin qovuşduğu Qafqaz qovşağı.
Cümlər ismi görmüşəm, fotoparkın əlindən alıbdır.
Mer qazma kirbüçünü yod tükəs tarəqanı yev stəqcbələ xoski azadlıqsanlar.
Mer azadqum əm yev marmant qıraqi vəra yevvum
Azərlik Radiosunun 3 redaksiyası. Azərbaycan, Gürcü və Erməni redaksiyalarının birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər həftə qonağımızda.
Qafqaz Qovşağı proqramı Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan